Aihe, mitä ei ole tässä ääneen sanottu, on lähetystyö. Ja kun se aihe on niin hyvä, niin mitäpä minä siitä sitten poikkeamaan tässä puheessani. Kun sanotaan sana lähetystyö, niin jotkut saa sitä herkästi näppylöitä. Jotkut ei tykkää siitä sanasta. Jollakin on ajatus lähetystyöstä, että se on joku mummojen lähetyspiiri, joka siellä kutoo sukkaa lähettien lapsille, kuuntelee hengellisen laulukirjan lähetysbiisejä. Joku voi ajatella, että tämä ei kuulu mulle lähetystyö. Joku voi olla niin jovialla, että se on tosi hyvä, että sitä lähetystyötä tehdään, kunhan se en ole minä. Joku voi ajatella, että lähetystyö se on seurakunnan varojen, voimavarojen tuhlausta. Tehkö lähetysjärjestöt omaa työtään, mutta seurakuntaan se ei kuulu. Mutta jotain siitä, mitä lähetystyö on, mä haluaisin nyt teidän kanssanne yhdessä jakaa. Ja mä toivon, että tämän jälkeen kenelläkään ei ole epäselvyyttä siitä, mitä on lähetystyö. Ettei käy niin kuin entiselle suntiolle, joka alkoi lukitsemaan kirkon ovia, koska hän oli kuullut, että lähiseudulla liikkuu Raamatun kääntäjiä. Tämä oli yhdessä mukissa, minkä Heidi osti mulle tuossa joku aika sitten. Oliko? Kiitos. Ari tykkäs. Se on pääasia. Pomo tykkää. Mun suhteeni lähetystyöhön, se on, täytyy myöntää, se on mulle rakas aihe. Mun tausta, kirkollinen taustani tai kirkkokunnallinen tausta, vapaakirkko, siellä on pitkä historia lähetystyöstä. Jo 1800-luvun loppupuolella, ennen kuin koko varpaa kirkko oli olemassa, ihmiset, joiden sydämessä paloi lähetys tuli, olivat vähän semmoisia tottelemattomia kirkon suuntaan ja lähtivät lähetystyöhön. Perustettiin järjestö, vapaa ulkolähetys, joka sitten lähetti ihmisiä lähetyskentälle. Lähetystyö vahvistui vapaa kirkossa, kun 1923 tuli uskonnon vapaus ja vapaakirkko oli ensimmäinen, joka rekisteröityi kirkkokunnaksi. Mun seurakuntani oli hyvin lähetyshenkinen. Siellä rukoiltiin, Jumala laski sydämille, ihmisten sydämille, että miten me voisimme aloittaa tekemään lähetystyötä. Ja sitä rukoiltiin ja sitä rukoiltiin. Vanha juutalainen sanalasku sanoo, muistaakseni se oli juutalainen, että totuuden soihtua ei voi kantaa ihmisjoukon läpi ilman, että jonkun parta kärvähtää. Seurakuntatyössä ja hengellisessä työssä tämä voi monta kertaa pitää paikkansa. Mun kohdalla, mulla ei silloin partaa ollut, mutta jotain siitä innosta ja siitä näystä tarttuu myös muuhun. Ja tänä päivänä muistan elävästi, olin telakalla töissä ja kävelin laivan ulkosyrjää pitkin, siinä oli portaat. Ja mulla oli raskas sydän. Jumala oli niin kuin painan mua monella eri tavalla mun sydämelle. Mä rukoilin siinä. Mä menin raskain askelin, mä menin niitä portaita ylös ja mä huokat, Jumala, lähetä minut. Saman rukouksen mä rukoilin, kun Jumala oli sitten lähettänyt. Espanjassa eräänä pimeänä yönä mä kävelin siellä kadulla ja mä kattelin tähti taivasta. Mä ajattelin, hyvän aikaa Herra, mä olen täällä nähnyt. Voisiko tämä olla se mun paikka, missä mä saan palvella? No, eräitä reissuja ja tilanteiden johdosta mentiin sitten sinne pitkäaikaisaktioon. Mutta se ei ollut mun paikkani. Ehkä siitä sitten joskus toista. Mutta Jumala oli laskenut mun sydämelle lähetys. Eikä se ole sieltä mihinkään lähtenyt. Ei mihinkään. Mutta jos me ajatellaan lähetystyötä noin niin kuin teologiassa, teologisesti. Teologiassa lähetyksellä on ihan oma, se on ihan oma tieteenalansa. Puhutaan missiologiasta. Ja viisaat ihmiset tutkivat lähetystyötä, mitä se pitää sisällään, miten se suhtautuu johonkin sosiaalis-kulttuurisesti johonkin viitekehykseen ja onko meidän kristittyinä oikeutta mennä johonkin kulttuurin keskelle muuttamaan sitä, onko meillä siihen oikeuksia. Mikä on lähetystyön sisältö? Onko se julistamista, onko se laupeiden työtä vai mitä se, onko se molempia niitä? Siinä tutkitaan vuoropuhelua muiden uskontojen kanssa ja niin edelleen. Mutta mä jotenkin yritän nyt tehdä parhaani puhua teille lähetystyöstä. Ja mä esitän kysymyksen, mikä liittyy lähetystyöhön. Miksi me olemme seurakuntana olemassa? Miksi me olemme olemassa? Ja jotenkin pintaraapaisten yritän vastata tähän kysymykseen. Ja kun mä tutkin tätä aihetta, vaikka se oli mulle tuttu, vaikka se oli mun rakas, niin ihan aidosti mun puntit alkoi tutisemaan. Ihan niin kuin oikeasti. Aihe on niin äärettömän laaja. Mä niin kuin meinasin tukehtua tähän näin. Mä ajattelin, että ei hyvänen aika sentään. Jos mä kaiken siitä yrittäisin kertoa tässä näin puolessa tunnissa te ähkyynyttä ja mä ähkyntyisin. Me puhutaan lähetystyöstä, me puhutaan pyhästä asiasta. Ei sen enempää eikä vähempää. Ja kun tätä mä tutkin, niin voi mä ajattelen, että Herra armahda. Ja tässä mä nyt koitan ikään kuin tämmöisellä isolla siveltimellä maalata taustoja siihen, mikä on seurakunta ja mikä on seurakunnan tehtävä. Tämä aika on tosi lyhyt, puoli tuntia. En millään pysty kaikkea sitä, mutta joku pieni pintaraapaisu. Mutta jos jollain jää kaihertamaan ja haluaa tietää tästä lisää, niin voin kertoa ilosanomana, että CBSIssä on ihan uunituore 12 viikon kurssi lähetystyöstä. Ja mä toivon, että me voitaisiin ensi vuonna ehkä jopa aloittaa se täällä Pesulassa. Malttakaa siihen asti. Kurssi on äärettömän hyvä. Pikkasen on sitä silmäilyä. Mutta siihen asti me kaikki voidaan rukoilla lähetystyön puolesta. Mutta kaksi asiaa, aihetta, mitä mä haluaisin tässä nyt käydä läpi. Lähetystyön lähtökohta ja lähetystyön motivaatio. Eli miksi me teemme sitä? Ensinnäkin toi lähetystyön lähtökohta. Lähetystyö, teologia nousee opista Jumalasta. Teologia tarkoittaa oppia Jumalasta. Ja siihen liittyy myös lähetystyö. Se kertoo siitä, minkälainen Jumala on. Ja hän on hyvä Jumala, eikö näin ole? Johannes 3,16. Toivottavasti me kaikki osataan se ulkoa. Mutta muistin virkistykseksi. Mä luen sen. Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Mitä tämä niin tuttu Raamatun kohta kertoo? Siinä on kolme kohtaa ainakin, mikä liittyy lähetykseen. Ensinnäkin se, ensimmäinen asia, ihmiskunta on langennut. Toisekseen se kertoo, minkälainen suhde Jumalalla on langenneeseen maailmaan. hän rakastaa. Kolmanneksi, mikä oli rakastavan Jumalan suunnitelma langenne maailman pelastamiseksi? Mikä oli se suunnitelma? Lähetti ainokaisen poikansa. Se oli Jumalan suunnitelma. Sellainen suuri nimi teologiassa kuin Karl Barth, sveitsiläinen teologi, eli 1900-luvun alkupuolella sveitsiläinen todella suuri mies, The Man teologiassa. Joku on sanonut, että reformoidun ajan suurimpia teologia. Hän on noin lyhykäisesti ilmaissut sen, mistä lähetystyössä on kysymys. Hän sanoi suurin piirtein näin. Kolmiyhteinen Jumala lähetti itsensä poikana ja pyhänä henkenä maan päälle. Ja tämä on aika niin kuin hienosti sanottu. Viisas mies oli Karl Barth. Eli lähetystyö on olemassa, koska on olemassa lähettävä Jumala. Teologiassa puhutaan missiodeista, Jumalan lähetystyöstä. Ja Jumalan todellinen olemus on lähettävä Jumala. Jos me luetaan Raamattua, niin kuin me hyvissä tunnetaan Raamattu, niin siellä on ainakin 500 kohtaa, jossa kerrotaan, jossa puhutaan, että Jumala lähettää. Jumala lähetti sanansa, Jumala lähetti palvelijoita, Jumala lähetti profeettoja. Jumala on todellakin lähettävä Jumala. Mutta lähetys ei ole vain Jumalan tahdonmukaista toimintaa tai Jumalan vastaus maailman hätään. Mitä se on? Se on hänen iankaikkinen luonteen ominaisuutensa. Jumala on rakastava Jumala. Ja koska hän on rakastava Jumala, hän haluaa tehdä jotain asioiden hyväksi. Eli hän on lähettävä Jumala. Hän lähetti poikansa tähän langenneeseen maailmaan pelastamaan luotunsa. Eli lähetystyö perustuu hänen rakkauteensa. Raamatussa sanotaan, Jumala itse oli Kristuksessa, kun hän sovitti maailman synnit. Toisessa korintolaiskirjassa 5:19 sen sanotaan näin. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Ja tämä asia, kun sitä rupeaa fundeeramaan ja pyörittämään, niin kyllä on niin kuin valtavasta asiasta kysymys. Tästä voisi jo puhua niin kuin monta raamattutuntia pelkästään tästä jakeesta. Eli Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa. Puhutaan ristin lähetyksestä. Jumalalla oli selkeä suunnitelma maailman varalle. Jumala oli selkeä suunnitelma poikansa kohdalla. Lähettää hänet tänne maan päälle, ei kuninkaaksi, vaan sovittamaan langennut ihmiskunta Kristuksen ristintyön kautta. Ja jos me ajatellaan sitä, että Jumala oli Kristuksessa, kun hän lähetti tänne maan päälle. Ajatellaan sitä, että Jumala on rakastava Jumala, ja koska hän rakastaa meitä, niin hän tekee jotain. Hän lähettää ihmiset. Hän lähetti poikansa sovittamaan ihmisen synnit. Ja jos me ajatellaan Jumalaa tältä näkökantilta, niin Jumalan sydän todella sykkii lähetystyölle. Todellakin vanha testamentti on täynnänsä kohtia, kun puhutaan, että Jumala lähettää. Ja kaiken suurin asia, minkä hän teki ja minkä hän lähetti, oli oman poikansa. Ja jos me ajatellaan ja funderataan vielä sitä, että onko meillä oikeus tehdä lähetystyötä. Ei meidän tarvitse kuin lukea 4 evankeliumin loppuosaa ja katsella siitä, mihin Jumalan pojan tie päättyi. Ristille meidän tähtemme. Onko meillä oikeus tehdä lähetystyötä? On ja isosti. Ja tämä meidän osuutemme perustuu tähän tosiaan, että Kristus kärsi meidän syntiemme tähden. Rakkaudesta isään, rakkaudesta meihin hän tuli ja meni ristille meidän tähtemme. Eli Jumala on rakkauden Jumala, ja koska hän rakastaa meitä, hän lähetti poikansa. Eli siinä on lähetystyön lähtökohta. Lyhyesti ja hyvin pintaraapaisesti. Toinen otsikko. Motivaatio lähetystyö. Eli miksi me olemme seurakuntana olemassa? Miksi me olemme seurakuntana olemassa? Patrick Johnstone, Vekin pitkäaikainen lähetystutkija, on muun muassa toimittanut monta tämmöistä tiiliskivän paksusta kirjaa, Operation World. Tässä on vuoden jokaiselle päivälle yksi maa, statistiikkaa siitä ja rukousaiheita. Jos haluat olla Jumalan lähetystyön sykkeessä, ja englannin kieli taipuu edes jotenkin, niin kannattaa tilata tämmöinen kirja. Tämä mun kirja on tosi vanha, mutta tätä vielä toimitetaan. Erittäin mielenkiintoinen kirja, jos olet rukouksen ihminen ja sydän sykkii lähetykselle. Vuoden jokaiselle päivälle yksi maa, jonka puolesta voi rukella. Patrick Johnstone sanoi erässä lähetysseminaarissa, missä olin opiskeluaikana mukana, tällaisen lauseen, joka pysäytti mut naulas tuoliin, kun hän sanoi tämän lauseen. Voiko seurakunta, joka ei tee lähetystyötä, sanoa olevansa seurakunta? Mä toistan vielä. Voiko seurakunta, joka ei tee lähetystyötä, sanoa olevansa seurakunta? Mitähän täällä mahtaa tarkoittaa? Jumalan lähetys. Johannes 14:20. Minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Mitä Jeesus mahtoi täällä tarkoittaa? Käytiin Johanneksen evankeliumissa läpi. Tuttu kohta Raamatussa. Minä olen isässäni ja te olette minussa ja minä teissä. Ensinnäkin isä lähetti poikansa. Toiseksi isä ja poika lähettivät Pyhän Hengen. Ja tämä kolmiyhteinen Jumala lähettää seurakunnan. Ja kun seurakunta tekee työtä, eli lähetystyötä, koko kolmiyhteinen Jumala on siinä läsnä ja mukana. Eli kun me osallistutaan Jumalan lähetystyöhön, vähän loppupuolella, että mitä se oikein tarkoittaa, niin me ollaan osallisina kolmiyhteisen Jumalan todelliseen olemukseen, jos me ollaan mukana lähetystyössä. Jos Jumala on saanut rakkaudellaan puhua meille, jos Jumala on täyttänyt meidän sydämellä meidän sydämemme hänen rakkaudellaan, niin tämä rakkaus vaatii meitä tekemään jotain. Jotain ihan muuta kuin istuu täällä seurakunnan penkissä ja tekemään jotain. Mitä Jumala teki, kun hän rakasti? Hän alkoi toimimaan. Jos me ollaan koettu Jumalan rakkaus, onko meidän peffamme liimasia ja me vaan istutaan tässä kirkon penkissä ja sunnuntai jälkeen ja tullaan kuuntelemaan, mitä hän siellä nyt mahtaa sitten ihmiset puhua tällä kertaa. Onko Jumalan rakkaus saanut todella koskettaa meidän sydämiä? Ennen kuin Jeesus astui taivaaseen takaisin isän luokse, hän sanoi Johanneksen evankeliumin 20. luvussa, 22. ensimmäisessä jakeessa, aika mullistavat sanat. Ja nyt kuunnelkaa. Niin kuin isä lähetti minut, niin minä lähetän teidät. Nämä sanat Jeesus puhui opetuslapsilleen ihan viimeisinä sanoina. Hän oli reilu 3 vuotta ollut opetuslasten kanssa, opettanut heitä, kuullut heitä, tehnyt ihmeitä ja tunnustekoja heidän kanssa, valmistaakseen heitä tähän hetkeen. Hän lähtisi pois heidän keskuudestaan ja jättäen tehtävän heille. Ja yhtä lailla tämä Jeesuksen sanat kuuluu meille. Tänään hänen seurakuntanaan. Niin kuin Isä lähetti Jeesuksen, niin hän lähettää meidät. Eikö tämä ole niin kuin aika selvää tekstiä? Niin minä lähetän teidät. Ja tämän lähetystyön tuloksena syntyi seurakunta. Eli seurakunta on lähetystyön tulos. Mutta se on paljon enemmän. Jumala käyttää seurakuntaansa lähetystyön eteenpäin viemiseksi, sen toteuttamiseen ja sen loppuun saattamiseen. Meillä on aikamoinen tehtävä. On todella niin kuin aikamoinen tehtävä. Eli seurakunta on perustettu viemään evankeliumia eteenpäin, toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa. Ja toiseksi, elämään todeksi kolmiyhteisen Jumalan todellista olemusta. Rakastava yhteisö, toimiva yhteisö, lähettävä yhteisö. Ja tästä Jumalan suunnitelmasta kertoo meille lähetyskäsky, niin sanottu lähetyskäsky. Ja näissä tässä lähetyskäskyssä Kristus on antanut todella selkeän tehtävän seurakunnalleen. Ja kun me ajatellaan tätä, niin siinä on meille vastaus. Miksi me ollaan täällä? Koska meillä on tehtävä, meillä on missio. Ja se on, kuulkaa, pahasti kesken. Se on todella pahasti kesken. Niin kuin mä mainitsin tuossa alkupuolella, että Raamatussa on ainakin 500 kohtaa, jossa kerrotaan, että Jumala lähettää jotain. Niin viisaiden teologien mielestä Raamatussa on 4 selkeää lähetyskäskyä. Ja nämä kaikki 4 kertoo jotain siitä, mikä se lähetystyö on ja sen sisällöstä. Ensinnäkin Markuksen evankeliumin 16 luku ja 15. Menkää kaikkeen maailmaan ja saarnatkaa kaikille luoduille. Siinä on kerrottu lähetystyön laajuus. Kaikkeen maailmaan, kaikille luoduille. Maailman sana kosmos. Silloin ymmärrettiin koko tätä maailmaa. Mutta tänään, kun ollaan vähän en mä tiedä, onko viisaampia, mutta ajatellaan ehkä toisella tavalla. Me ymmärretään, että on olemassa kosmos ja on olemassa sitten tämmöisiä pienempiä makro- ja mikrokosmoksia. Menkää kaikkeen maailmaan. Menkää siihen yhteisöön, jonka keskellä te olette. Menkää sen yhteisönä naapurikaupunkiin, naapuriyhteisöön ja saarnatkaa, viekää evankeliumia eteenpäin. Kaikille luoduille. Ja tämä käsky koskee meitä jokaista. Vai voiko joku sanoa, että tämä käsky ei niinku koske mua ollenkaan? En mä uskolla ainakaan sanoa. Eli koskee jokaista uskovaa, yhteisöä, heimoa, kansanryhmää, ihmisryhmää, kansakuntaa. Toinen kohta, Luukas 24 ja 47. Siinä puhutaan lähetyskäskyn sisällöstä. Mikä se on lähetystyön sisältö? Parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessään kaikille kansoille. Parannusta syntien anteeksi on saarnattava. Lähetystyö on ennen kaikkea julistavaa työtä. Toki me teemme laupeuden työtä, toki me avustamme ihmisiä niin kuin tyypit teki tuolla Bulgaariassa. Viedään avustustarvikkeita, jos on puutetta. Mutta jos me jätetään julistava osuus pois, niin meidän lähetystyö on sitten jotain tämmöistä maallista lähetystyötä tai tämmöistä avustustyötä. Meidän ruokatarvikkeemme, meidän vaatteemme ei ketään pelasta. Mutta me julistamme evankeliumia Kristuksesta, joka rakasti niin paljon näitä ihmisiä, että meni ristille heidän takiaan. Se muuttaa ihmisen elämää. Ja siinä rinnalla on hyvä sitten viedä vähän aineellistakin hyvää. Kolmanneksi, Matteuksen evankeliumi 18.20 on tämä lähetyskäskyn syvyys. Mitä siinä oikein tarkoitetaan? Siellä sanotaan, tehkää opetuslapsia. Ei ainoastaan saarnata, viedä avustustarveita, vaan otetaan myös hengellinen johtajuus. Sitähän tässä sanotaan. Tehkää opetuslapsia, johtakaa ihmisiä syvempään Kristuksen tuntemiseen, kasvamaan aikuisina, aikuisiksi hengellisesti. Tehdään opetuslapsia, otetaan hengellinen johtajuus, opetetaan ihmisiä. Ja neljänneksi, miten meidän tulee toimia? Apostolin teot, 1:8. Jeesuksen sanat, kun pyhä henki tulee teihin. Kun pyhä henki tulee teihin. Pyhä henki on se moottori, pyhä henki on se voima, jonka varassa me tehdään Jumalan valtakunnan työtä, jonka varassa me tehdään lähetystyötä. Pyhän hengen voimassa. Ja siellä sanotaan, te tulette olemaan todistajia Jerusalemissa, eli kotikaupungissa, Juudeassa, naapurimaakunnassa, Samariassa, niiden keskellä, katsotaan vähän nenänvartta pitkin, ja aina maan äärin asti. Siinä ei sanota ensin, että evankelioikaa nyt varissuo, niin sitten voitte mennä sitten jatkamaan työtä eteenpäin. Vaan samalla kun tehdään työtä täällä varissuolla, meidän tulee tehdä myös naapurialueilla, naapurikaupungissa, jopa toisessa maassa, jopa maan osassa. Paikallinen työ ja tämä niin sanottu vanha ulkolähetystyö, ne kulkee niin kuin käsi kädessä, noin kuin paita ja peppu. Niitä ei voi erottaa toisistaan. Jos me ajatellaan näitä neljää lähetyskäskyä, selkeä lähetyskäskyä, mitä Raamatusta löytyy, niin lähetystyö ei todellakaan ole mitään inhimillistä intoilua. Lähteä tekemään jotain, kun me nyt nähdään, että jossain on puutetta. Vaan sillä on selkeä alku Jumalan rakkaudessa. Ja kun tämä Jumalan rakkaus saa meitä koskettaa, saa muuttaa meitä, niin meidän työmme, meidän toimintamme tulee osaksi Jumalan lähetystyötä, missiodeita. Ja pääpointti siinä, mitä lähetys on, se ei ole ensisijaisesti sitä, että me teemme jotain, vaan se on sitä, mitä me olemme. Toistan vielä. Lähetystyö ei ole sitä, mitä me teemme, vaan sitä, mitä me olemme. Ollaanko me ymmärretty sitä, Jumalan lähetystyön alkulähtökohtaa, sitä motivaatiota, miksi lähetystyötä tulee tehdä. Koska seurakunta on Jumalan työväline lähetystyön eteenpäin menemiseksi. Ja jos me ajatellaan näitä asioita, mitä mä oon tässä näin lyhyesti koottanut kertoa, niin mä väitän, että lähetystyö ei voi olla vain pelkästään yksi toimintamuoto seurakuntatyössä. Se ei voi olla vain yksi toimintamuoto seurakuntaelämässä. Miksi? Koska se on syy, miksi seurakunta on tässä ajassa olemassa. Meidät on lähetetty. Joka ikinen meistä, kun istutaan täällä, me ollaan lähetetty. Ihan lopuksi, ennen kuin aina ehtoolliselle. Kun Kristus tuli tänne maan päälle, hän tuli ihmisenä ihan kaikkine samoine aisteineen, mitä meilläkin on. Mutta myös koko sillä jumalallisella olemuksellaan, mikä hän oli. Ja kun me halutaan olla mukana lähetystyössä, me ollaan mukana siinä myös kaikilla meidän aisteillamme. Meillä on 5 aistia. Eikö niitä ole 5? Näkö, kuulo, haju, maku, tunto. Ja Bulgarian tyypit, te niin kuin kohtasitte lähetystyön kaikilla näillä aisteilla. Te näitte ihmisten elämää, te näitte kohtasitte ihmisiä, te kuulitte heidän tarpeistaan, te haistoitte, kun kentällä oli nuotio ja siinä lämmitettiin päivän sapuskat. Te tunsitte ihmisten kosketuksen, ihmiset tuli lähelle, kosketti teitä. Kristus, kun hän oli täällä maan päällä, samalla tavalla hän kohtasi ihmisiä, kaikilla niillä aisteilla. Kaikkein tärkein on kuitenkin se, en mä tiedä, voiko sitä sanoa 6. aistiksi, mikä meillä on annettu. Pyhä Henki. Ja jotenkin mä niin kun aistin sitä näissä puheenvuoroissa, mitä nyt kuultiin tänään, että se NS6. Aisti, se oli ollut, siellä oli ollut vastaanotin päällä. Ja mä nyt rukoilen, että meillä seurakuntana olisi tämä aisti, Pyhä Henki, mikä me ollaan saatu Jumalan lahjana. Että se olisi vastaanottavainen kuulla, mitä Jumala haluaa tehdä seurakuntana. Ei ainoastaan Bulgarian romanilasten hyväksi, vaan mitä muuta Jumala haluaa meidän tekevän seurakuntana. Haluatko olla siinä mukana? Haluatko olla siinä mukana? Ennen lähetyskäskyn lähetyskäskyn antamista Jeesus sanoi hyvin, hyvin tärkeät sanat. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikista kansoista minun opetuslapsia niin edelleen. Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Monta kertaa me ajatellaan tämä, että joo, Jumalalla on todellakin annettu kaikki, Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Hän pystyy parantamaan sairaita. Niin kuin Pietari koki vankisellissä, hänet johdatettiin sieltä lukittujen ovien takaa vapauteen. Jeesukselle on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä. Eli me monta kertaa niin kun ajatellaan ja ulkoistetaan tämä Jeesuksen lausuma. Minulla on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mutta mä väitän, että on yksi alue, johon tämä valta ei välttämättä ulotu. Se on meidän vapaa tahtomme. Ja koska meillä on annettu vapaa tahto, Jeesuksella on annettu kaikki valta taivaassa maan päällä, helposti me kohtaamme tämmöistä valtataistelua. Annanko mä itseni Kristukselle? Annanko mä itseni siihen Jumalan suunnitelmaan evankelioida maailma? Lähtien siitä mun naapurista, ystävästä, sukulaisesta. Jumala, lähetyksen alkumpania, antoi kaikkensa. Hän antoi oman poikansa. Ja nyt haluaisin ihan vilpittömästi minä itse olla Jumala edessä kysymässä sitä, että olenko mä antanut itseni. Käynkö mä vielä valtataistelua? Annanko mä Kristuksen valtasuuruuden koskea myös minua itseäni, mun kovaa sydäntäni, mun tahtoani? Mikä on sun vastaus Kristukselle? Tämä on ikävä sanoa, mutta me kaikki joudutaan kerran vastaamaan siitä, mitä me ollaan touhuttu täällä maan päällä. Ja kun ihmisen poika palaa, löytäneekö hän uskoa maan päältä? Olemmeko me vielä pitäneet kynsin hampain kiinni siitä omasta tahdostamme? Vai haluammeko antaa Jumalalle, joka antoi kaikkensa? Ollaanko me valmiit tekemään se sama? No niin, aamen.